Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, e vineri 15 mai. La microfon Alexandru Canțir
și Natalia Sergeev, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Starea vremii mai întâi, cer preponderent acoperit astăzi cu ploi zgomotoase în regiunile de nord și de centru. Ploile în aceste zone, de altfel, se anunță a fi componente ale rutinei meteo pentru următoarele câteva zile.
La nord, temperaturile vor fi cuprinse între 15 și 19 grade. Maxima pentru Chișinău va fi de 20 Celsius, iar la sudul Republicii termometrele vor arăta între 21 și 25 de grade.
În numele grandioaselor realizări pe care și le doreau regimurile comuniste de pretutindeni, se sacrifica o nimica toată, omul propriu-zis, care, în plus, mai și trebuia să se mândrească cu faptul că este văzut doar ca o piuliță sau un șurub în mașinăria statului. Una dintre temele discuției cu istoricul Adrian Cioroianu, pe care o vom asculta peste câteva minute.
În partea a doua a ediției va urma tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul, semnată de Iulian Ciocan, despre recordurile pandemice triste. Tot atunci ascultați jurnalul de corespondent, în care Traian Ungureanu meditează despre tragedii care se transformă în mizerie.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri, redactat și prezentat de la Praga de Ileana Giurchescu.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu, și sper să ne auzim din nou cu bine. De astăzi, vineri 15 mai, în Republica Moldova se ridică starea de urgență, dar rămân în vigoare restricțiile sanitare impuse pentru a încetini răspândirea pandemiei de coronavirus. Agenția Națională pentru Sănătate Publică a cerut joi impunerea stării de urgență de sănătate publică. Într-un interviu pentru sănătate.info, directorul agenției, Nicolae Fortuna, a precizat că, citez, în continuare trebuie să fie evitate aglomerațiile pentru că există riscul ca în aglomerație să iei infecția. Rămâne în vigoare îndemnul păstrează distanța socială ca să-ți asiguri sănătate. În continuare ne spălăm pe mâini. Juridic vorbind, după starea de urgență intră în vigoare legea privind supravegherea de către stat a sănătății publice, care stabilește urgența în sănătate, a mai declarat directorul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. Tot de vineri 15 mai, satul Talmaz din raionul Ștefan Vodă iese din carantină, urmat sâmbătă de orașul Ștefan Vodă. În acest moment, în Republica Moldova, sunt 5.546 de cazuri confirmate de contaminare cu noul coronavirus și 194 de decese legate de COVID-19. Misiunea celor 42 de medici veniți din România pentru a lupta împreună cu medicii moldoveni împotriva pandemiei de coronavirus s-a încheiat joi, 14 mai. În acest context, conducerea Spitalului Republican Timofei Moșneaga a publicat un mesaj pe pagina de Facebook în care le mulțumește doctorilor români pentru ajutorul și munca depusă în spitalele din Republica Moldova. Peste 300.000 de persoane au murit ca urmare a îmbolnăvirii cu COVID-19 la nivel global, conform ultimelor date ale Universității Johns Hopkins. Noul coronavirus a infectat aproape 4,5 milioane de oameni la nivel global. Cea mai afectată țară rămân Statele Unite, care înregistrează aproape 1,5 milioane din totalul cazurilor și peste 85.000 de decese. În Europa, pandemia înregistrează o încetinire, mai ales în Italia, Spania și Franța, focarele inițiale ale infectării. În Rusia, în schimb, continuă creșterea rapidă a numărului de cazuri pentru a 12-a zi consecutiv. În acest moment în Rusia sunt peste 250.000 de cazuri confirmate de contaminare cu noul coronavirus, dar proporțional, numărul deceselor este mic, și anume de 2305. Dacă tendințele continuă, Rusia va deveni cea mai afectată țară din Europa, depășind Spania ca număr total de infectări. În comparație însă cu Rusia, Spania a înregistrat de 10 ori mai multe decese legate de COVID-19. În România, de pe 15 mai, starea de urgență a fost înlocuită cu stare de alertă, care aduce și relaxarea unora din măsurile cele mai drastice impuse pentru a încetini răspândirea pandemiei de coronavirus. Între altele, declarația pe proprie răspundere, care justifică o deplasare, nu se mai cere în interiorul localității, ci doar la ieșirea din localitate. Se redeschid parcurile, nu și locurile de joacă pentru copii. Masca rămâne obligatorie în mijloacele de transport în comun, în spațiile închise și la serviciu. Încă aproape 3 milioane de americani au făcut cereri pentru ajutor de șomaj într-o săptămână, aducând la 36 de milioane numărul celor care cer ajutoare pentru că și-au pierdut locul de muncă de la începutul pandemiei de coronavirus. Numărul cererilor noi este în scădere ușoară, a șasea săptămână la rând, dar economiștii tot se tem că rata șomajului va trece de 15%, ajungând în cel mai rău caz la aproape 20%. Recordul post-bellic al șomajului în Statele Unite a fost de 10,8%, rata atinsă în noiembrie 1982. Noile date despre șomaj vin la două săptămâni după ce s-a anunțat că economia americană, cea mai mare din lume, s-a contractat cu aproape 5%, făcându-i pe experți să anticipeze că recesiunea se va prelungi. Președintele rus Vladimir Putin a spus joi că ministrul rus al educației s-a molipsit de COVID-19. Vorbind la o ședință de guvern prin videoconferință, Putin a spus că nu este niciun secret că Valeri Falkov, de 41 de ani, a fost testat pozitiv pentru coronavirus și s-a vindecat. El este al patrulea membru al cabinetului de miniștri despre care se știe că s-a îmbolnăvit după premierul Mihail Mișustin și doi colegi. Săptămâna aceasta s-a anunțat că este bolnav și purtătorul de cuvânt al lui Putin, Dimitri Peskov.
Mulțumim, Ileana Giurchescu. Doamnelor și domnilor, știri proaspete găsiți la orice oră pe pagina noastră de net, unde vă recomandăm să urmăriți și filmele din seria Pur și Simplu. Europa Liberă e prezentă și pe SoundCloud, o platformă pe care puteți asculta materialele noastre audio.
Inclusiv emisiunile din weekend, duminică punct și de la capăt, iar sâmbătă la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Colega noastră, Valentina Ursu, a discutat cu localnicii din Cărpineni despre criza sanitară și criza politică din țară.
Cred că au fost niște încercări ca din acei bani să fie date anumitor firme ca apoi să plătească țara, cetățeanul de rând. De fapt, asta este o încercare ca să subjuge Moldova. Fiecare învață și din aceste lucruri și se orientează foarte bine și vede cine este de fapt prietenul adevărat și cine încearcă să te subjuge prin astfel de finanțări.
Ce vă doriți cel mai mult acum?
Ceea ce ne-am dorit tot timpul este libertatea. Sănătatea, libertatea, vorbesc de această pandemie, adică să ieșim, să comunicăm, să ne întoarcem la cele timpuri cum au fost.
Învățămintele sunt aceia că trebuie să ne păstrăm sănătatea și cum am fi disciplinați și cum ne-am îngrijit de noi. Așa și o merge mai departe. Și cel mai tare mijele de medici din timpul de față. Mi se rupe inima, sărmane, și mă tem că mai departe nu or să mai duc copiii să învețe de medic.
Virusul ăsta, pe o parte, nu mai fost așa boli. Eu țin minte că părinții când spuneau că după foame au fost și tif, și ciumă, și holeră, și mai multe boli. Dar eu aș crede că tot acelea boli, numai că sunt mai strașnică oleacă.
Eu, de-o pildă, am venit săptămâna trecută. Cineva vine să vorbească cu mine, dacă eu am nedipșihotare. Ei toți mă urăsc, ca când tu ai venit, cine știe și în satul ăsta, ca când ai venit cu o boală, dar poate tu nici n-ai fost în contact cu nimeni, dar lumea de unde știe, în situația ai fost tu acolo și ei te urăsc.
În opinia dumneavoastră, acum ce se întâmplă în legislativ?
Acolo fac un joc, dar în afara Parlamentului, îs prieteni, merg la masă, sărbătorie, se plimbă. Eu nu cred jocurile pe care le fac ei.
La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 cu Natalia Sergeev și Alexandru Canțâr. Așadar, cât prețuia omul obișnuit pierdut în masele conduse cu mână de fier de regimurile comuniste, dispărute de pe scena istoriei, dar nu și din nostalgiile multora?
Într-un interviu realizat de Lina Grâu, istoricul Adrian Cioroianu se referă și la motivele pentru care atât în Uniunea Sovietică, cât și în România comunistă, era glorificată grija pentru om, deși, în realitate, acesta nu valora mare lucru față de prioritățile autorităților pentru un viitor luminos.
Sigur că era un regim de constrângere în numele unei ideologii și evident că propaganda alimenta acest sentiment, practic să te facă să fii mândru de faptul că ești exploatat. Pentru că, într-adevăr, nu existau individualități, erau mase, puterea maselor, masele făceau istoria, masele făcuseră revoluții, masele în lume luptau împotriva colonialismului și a capitalismului. Peste tot masele erau actorul principal al istoriei. că masele erau exploatate, că erau prost plătite, că erau prost alimentate, că viața lor era trei sferturi minciună. În realitate, cum să spun, nimeni nu ne trata ca pe indivizi, de la grădiniță până la eu știu, la sindicatele din întreprinderi, masele contau și mai curând numărul decât individualitatea fiecăruia. Drama regimului prin care noi am trecut este că această utopie politică, această ideologie utopică pe nume comunism, a venit la putere într-o țară subdezvoltată. Asta e un dat istoric, nu ne putem ascunde, nici nu putem discuta ce ar fi fost în virtual dacă, eu știu, o țară dezvoltată ar fi ajuns la comunism. Personal nu cred. Regimul comunist a venit la putere într-o țară subdezvoltată pe nume Rusia, ulterior Uniunea Sovietică, o țară care sub regimuri dictatoriale 100% a încercat să recupereze acest handicap pe care știa că l-are față de Occident. Uniunea Sovietică a fost obligată să intre în această competiție, să demonstreze că poate recupera, cu atât mai mult cu cât ea spunea că are regimul cel mai bun din lume. Pentru că, în definitiv, pe asta se baza propaganda. Ni se spunea că ceea ce trăim noi este regimul cel mai bun, că omul este respectat, că dreptul la muncă, dreptul la viață, dreptul la mai știu eu ce, sănătate, educație, ne sunt asigurate și trebuie să ne mulțumim și niciunde nu se întâmplă așa ceva. Deci noi a trebuit să ardem etapele, să investim enorm în timp ce consumul era la limita de jos. Statul a avut această politică în mod declarat. Chiar și în cei mai buni ani al lui Nicolae Ceaușescu, întâmplarea face ca această epocă să fie cât de cât specializarea mea, investițiile în timpul regimului Ceaușescu erau incredibil de mari în fiecare buget. Deci, practic, el nu se gândea la consum din simplu motiv că știa în sinea lui că există un handicap de recuperat. Asta a știut și Lenin, asta a știut și Stalin, și Hrușciov, și Brejnev, și te duceai într-un magazin față de ce spuneați dumneavoastră, că era un singur fel de oale, un singur fel de tigăi. Și asta era valabil peste tot. Cu toții am copilărit în case în care vasele erau aproape de un singur fel. În România, cred că se făceau la media și nici nu mai țin minte, dar am imaginea acelor cratițe din copilăria mea, din mâinile bunicelor sau mamei mele. Deci, Occidentul în timpul ăsta mergea pe cu totul alte paradigme. Când vedeam reclame buneoară în România, vedeam reclame la televiziunea din Belgrad, televiziunea iugoslavă de atunci, mă refer la anii 80, era un spectacol în sine, pentru că reclamele presupun diversitatea produselor. Aceste uimiri ale noastre decurgeau din efortul de fond al regimurilor în care trăiam, care doreau să recupereze înapoierea lor. Culmea e că în parte au reușit-o. Oricât de cinic ar suna, cu prețul vieții a milioane și a milioane de oameni, unii exploatați până la exterminare, alții prost plătiți sau prost hrăniți, Stalin a luat o Uniune Sovietică quasi-feudală și a lăsat o putere nucleară. Oare merită acest efort? E o dezbatere, cum bine se știe, unii sunt încă nostalgici.
În ceea ce privește eficiența acestei propagande de care spuneați și dumneavoastră, pot să vă confirm și eu pe partea asaltă de prut că eram niște pionieri și niște octombrei foarte mândri de faptul că eram copii sovietici și aveam o milă nesfârșită pentru copiii americani care zăceau în sărăcie și în nedreptate și așa mai departe. Deci asta în confirmarea a ceea ce a spus dumneavoastră mai devreme. Vreau să mergem un pic spre prezent, spre felul în care au marcat aceste evoluții ziua de astăzi și mentalitățile oamenilor din prezent. Au trecut totuși ceva ani, au trecut aproape 30 de ani sau chiar mai mult de 30 de ani. S-au schimbat niște generații De ce lucrurile nu s-au schimbat într-o măsură suficientă pentru a nu mai avea tentația să privim în trecut?
Paradoxal, asta deja nu mai e o problemă de istorie, e o problemă de psihologie. Noi toți ne refugiem în trecut atunci când simțim nevoia unor puncte de stabilitate. De ce bunoară românii de astăzi privesc și reprivesc și reprivesc cu enormă plăcere spectacole de televiziune sau filme din anii 70? În definitiv, noi nu regretăm regimul acela. Nici la Chișinău, nici la București, bănuiesc că nici la Moscova. Oamenii își regretă tinerețea și își regretă o perioadă în care, cum să spun, știam mai puțin despre complexitatea lumii. Astăzi, cum să spun, îi se pare bizar când vedem imagini din Coreea de Nord, acei copii încolonați ca niște mici unități militare, ni se pare bizar, dar și noi am trecut prin așa ceva și atunci nu ni se părea anormal. Ni se părea că e firescul vieții. Părinții noștri sau oamenii care, eu știu, manifestă o nostalgie, nici nu pot fi condamnați. Pentru că, repet, eu cred că ei nu regretă regimul ca atare. Regretă tinerețea, regretă o vârstă a activismului, o vârstă care probabil punea mai puține probleme, pentru că într-o viață ghidată de alții, problemele, într-un fel, ți se par că le rezolvă sindicatul sau le rezolvă directorul întreprinderii. Era un gen de, eu știu, de confort, de confort în mizerie, pe care totuși regimul ți-l oferea în schimbul tăcerii. Mai băgai câte o șopârlă, cum se chemau, dar niciodată nu atacai regimul frontal. Pentru că cei care o făceau deveneau proscriși. Și au fost și astfel de oameni care au trebuit să plece din țară sau, mă rog, unii au fost arestați. Eu vorbesc de anii lui Ceaușescu, că în anii lui Gheorghiu deja a fost cu mult mai crunt. Deci regimul în felul ăsta ne cumpăra tăcerea. Dar, vedeți, e un detaliu pe care multă lume îl uită. Astăzi ni se pare că nimeni nu are grijă de noi, fiecare se zbate și o competiție a fiecăruia împotriva tuturor, omul este lup pentru toți ceilalți, cum se spune. Ori în aceste condiții e normal ca unii oameni să aibă regrete, nostalgii. Putem să ni le explicăm, dar în același timp trebuie să le combatem mereu, fără violență, încercând argumentații raționale.
Bun, și care este argumentul dumneavoastră exact în condițiile astea? Care ar fi argumentul dumneavoastră pentru cineva care, vedeți, că are o argumentare destul de solidă, să zicem așa, din punctul lui de vedere?
Discuțiile de acest gen le am fie cu oameni mai în vârstă din generația părinților mei, fie paradoxal cu tineri. Și în funcție de fiecare mi-argumentez în funcție de vârsta lor. Apelez la amintiri comune. Le aduc aminte de momente în care, eu știu, părinților mei, de momente în care, practic, modul nostru de viață, astăzi ne-ar fi jenă de lucruri pe care le făceam atunci. De la statul la cozi până la diverse minciuni sau diverse strategii tactici de înșelătorie pe care le făcea fiecare pentru a putea cumpăra 2 kg de carne de la cineva care tăia pe ascuns un animal pentru că n-avea voie să taie, el îl tăia pe ascuns, vindea pe ascuns, noi cumpăram pe ascuns și ideal era să și mănânci pe ascuns. Că te putea cineva întreba, dar de unde mănânci tu carne zi de zi? Și astfel de lucruri. În fiecare familie există astfel de episoade.
Și argumentele pentru tineri, care sunt cele mai funcționale?
La tineri încă și mai simplu le spun, zic, vedeți sticla aia de plastic de Coca-Cola din curtea facultății? Imaginați-vă că eu când eram student nu aveam sticle de plastic și mergeam pe tren când veneam de acasă și maică mi-am punea cafea într-o sticlă de șampon pe care o spălase bine și îmi punea cafea ca să am pe drum într-o sticlă de șampon. Mie mi s-a întâmplat acest lucru. Sigur că mulți dintre tineri nu cred, dar vreau să vă spun că sunt nenumărate lucruri pe care tinerii noștri nu le mai știu. Și e de datoria noastră să le explicăm. Să le explicăm că tăcerea noastră ne era cumpărată. Astăzi, oricine poate urla, facem un material, îl plasăm pe YouTube și putem spune orice, cum bine vedem acum că se întâmplă în această criză a coronavirusului. Practic, afli totul și contrariul lui, dacă te uiți o jumătate de oră pe YouTube. Fiecare spune efectiv ce vrea. În timpul acelui regim, tăcerea noastră era cumpărată, dar și vorbele noastre erau cumpărate. Sunt nostalgii pe care, repet, e de datoria noastră să le înțelegem în latura lor umană. Dar în ceea ce privește regimul ca atare, eu nu accept nostalgii, pentru că, de fapt, n-ai legătură cu ce. Să ai nostalgia faptului că cineva te-a mințit, ți-a restrâns libertățile și ți-a spus că totuși ești cel mai fericit om.
Istoricul Adrian Cioroianu, intervievat de Lina Grâu. Găsiți convorbirea integrală pe site-ul postului nostru de radio, deopotrivă cu alte interviuri realizate în cadrul proiectului Europei Libere, Antinostalgia, privind spre viitor. Tot acolo, precum și pe Facebook, puteți revedea dezbaterea online de ieri, din cadrul acestui proiect, cu tema Omul piuliță în statul fortăreață.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
În continuare, cele mai importante articole din presă. De ce statistica deceselor COVID nu înseamnă că Moldova se descurcă bine în pandemie, explică jurnaliștii portalului SIC.md. Problema este că statistica oficială a mortalității de la COVID e o oglindă strâmbă a realității, se scrie în material. Citez, adevărul este că nu putem face o comparație validă cu alte state la acest capitol. Din cauza unui guvern netransparent, pur și simplu nu avem suficiente date pentru estimări obiective în ceea ce privește ratele de deces, liniază SIC.md. În articol se mai spune că de la declarația premierului despre letalitatea joasă a noului tip de coronavirus în țara noastră a fost atinsă de două ori cifra maximă de decese pe zi, acestea ajungând la un total de 185 de vieți omenești. Citez, adevăratul cost al pandemiei încă îl vom afla, se conchide în material. Curtea Constituțională a mai oferit guvernării o șansă de corectare, afirmă Veceslav Negruța într-o opinie publicată de Gazeta de Chișinău. El scrie că decizia curții ar putea fi una determinantă în mersul lucrurilor aici, unde președintele Dodon a ales să pună mai presus de interesele Republicii Moldova, propriile interese electorale și interesele celor de care depinde existența președintelui Dodon și a fundațiilor afiliate lui. Citez, guvernarea lui Dodon a primit în doar câteva săptămâni două cartonașe galbene de la Curtea Constituțională. Cine îi arată cartonașul roșu? Scrie Negruța. Într-un interviu pentru portalul Sănătate Info, directorul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, Nicolae Furtună, a vorbit despre expirarea celor două luni de când autoritățile au instituit stare de urgență și despre pericolul COVID-19. El a precizat că nu ar trebui să fie nici vorbă de relaxare. Citez. Mai trebuie să înțelegem un lucru, Moldova este țara care nu a aplicat cele mai dure restricții. Am mizat pe bunul simț și responsabilitatea fiecăruia, dar asta nu înseamnă că de mâine toată lumea se relaxează și se apucă de făcut frigărui prin pădure. Categoric nu, subliniază Furtună. De dat jos, guvernul poate fi ușor, mai ales dacă Candu și Șor continuă să rupă PDM, dar sensul de a demite guvernul este aproape de zero, dacă privești treaz la situația din țară. Declarația a fost făcută de Dionis Cenușa, informează Tribuna. Citez, există foarte puține raționamente solide pentru a da jos guvernul. Asta nu înseamnă că pe acesta nu trebuie pusă presiune de către opoziție. O gândire strategică bazată pe evaluarea costurilor și beneficiilor este imperios necesară, a conchis Cenușa. Impactul răspândirii COVID-19 afectează puternic economia Republicii Moldova, iar Uniunea Europeană vine cu un ajutor de 100 de milioane de euro sub formă de asistență macrofinanciară, care va ajuta Republica Moldova să pună în aplicare măsuri de combatere a efectelor crizei economice provocate de COVID-19, a declarat europarlamentarul român Siegfried Mureșan, citat de Radio Chișinău. Spre deosebire de împrumutul rusesc, asistența macrofinanciară din partea Uniunii Europene este acordată în condiții avantajoase, subliniază demnitarul. Citez. Ceea ce cerem, în schimb, este implementarea acelor reforme care vin tot în sprijinul cetățenilor Republicii Moldova, conchide Mureșan. Portalul deschide.md îl citează pe Anatol Moraru, care opinează că Igor Dodon poartă măști și nu poartă mască. Autorul ironizează că dacă președintele Dodon ar fi fost amendat de fiecare dată când a apărut în public fără mască, atunci posibil nu ar mai fi nevoie de acel nefericit credit de la ruși. Citez. Atunci când cetățeanul din Republica Moldova este prins cu gâsca sustrasă dintr-o gospodărie străină, sub soară, el răspunde cu inocență juridică. Dar ce? Numai eu fur? Așa că, domnule Chicu, nu-i mai amendați pe oameni când îl prindeți pe Dodon hălăduind fără măști de protecție, afirmă Moraru. Mai multe găsiți în presă.
Vedem ostat, dovlece asta să acei lungi.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu-i principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Recordul trist de miercuri, 252 de infectați, coincide cu terminarea stării de urgență, care nu va fi prelungită, și cu marele relaxări ale interdicțiilor. Atunci când moldovenii s-au repezit să muncească, COVID-19 le-a dat de înțeles că nu a plecat nicăieri, că e la fel de puternic. Firește, trendul acesta cu repornirea economiei nu mai poate fi oprit, chiar dacă s-ar infecta și mai mulți oameni. Într-adevăr, economia trebuie reactivată, mulți oameni au rămas fără bani și invocă tot soiul de dificultăți. Nici guvernanții nu prea sunt interesați să le plătească parale șomerilor și să caute bani cu lumânarea. Vocile care strigă vrem să muncim se aud din toate părțile. Aș remarca și un alt trenduleț mai minuscul, dar la fel de gălăgios, acela care spune că virusul e un fake și că cineva trage foloase de pe urma acestei minciuni. Prin urmare, strigă vocile trendulețului să sfidăm minciuna și să ieșim din casele noastre, să ne eliberăm. Că măsurile impuse de stare de urgență nu au fost respectate, e de domeniul evidenței. Dar acum, după 15 mai, lucrurile vor lua o turnură și mai gravă. Nu trebuie să fii Nostradamus ca să anticipezi că moldovenii vor alerga de colo-colo, sfidând normele sanitare, că vor intra într-o lebuză și în magazine fără măști. Am fost de ună zi într-o organizație. Erau acolo 4 oameni, 3 nu aveau măști, iar o doamnă avea masca legată la gât. Da, acum așa va fi. Cineva va purta mască, iar altcineva nici nu-și va aminti de ea. Virusul rămâne, oamenii fără măști vor deveni de neevitat. Statul nu are cum să-i disciplineze, el poate doar să bâiguie niște doleanțe. Așa că întâlnirea cu virusul devine sigură. Concluzia mea e asta. Cineva va avea noroc, îl va înșfaca mai târziu sau va supraviețui. Însă altcineva, mai slab, va trebui să sufere. Din păcate, astea sunt datele problemei, numai norocul te mai poate ajuta.
Jurnalul de corespondent acum, semnat de Traian Ungureanu.
Răul face bine oricui vrea să stea o clipă în vârful lunii. De acolo, orice viață poate fi curmată într-o secundă, cu apăsare pe trăgaci sau un scuipat. Aproape nu e țara în care să nu se fi întâmplat asta. Un furios, nesocotit în drepturile lui supreme, a scuipat poliția, gardienii, controlorii sau indivizii fără uniformă, dar prea curalit. Ieri a murit la Londra, răpusă de coronavirus, o femeie de 47 de ani care controla bilete la Victoria, una din marile gări ale lumii. După ce a înștiințat asistența că e infestat, un furios a scuipat. Femeia a fost internată și a murit după 2 săptămâni în spital. Se vor găsi, poate, avocați care vor demonstra că nu se poate demonstra că victima a fost infectată taman din scuipătura furiosului, care, oricum, rămâne un necunoscut pierdut în mulțime. Pe scenă a urcat tragedia, în mizerie. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, e 7:30, suntem pe finalul acestei emisiuni. Înainte de a ne lua rămas bun, vă invităm să vizitați și pagina Europei Libere de YouTube, unde puteți găsi cele mai proaspete clipuri video cu actualitate din toată lumea. Vă mai îndemnăm să descărcați aplicația Europei Libere pe telefoanele voastre mobile. Avem o interfață nouă, ușor navigabilă. Aplicația e gratuită și e disponibilă pentru sistemele de operare iOS și Android. Alături de dumneavoastră în această dimineață asistență au fost Natalia Sergeev
și Alexandru Canțir. Vă mulțumim că ne ascultați și vă dorim un sfârșit de săptămână desăvârșit. Aici Radio Europa Liberă.